Unele adevăruri biblice sunt plăcute, altele deloc. Dar unele pe care le vom explora astăzi fac parte din categoria celor neplăcute. Aceste adevăruri sunt chiar urâte, sunt severe și depresive, dar sunt adevăruri care trebuie spuse, auzite, pentru că ne confruntăm ca oameni cu ele în fiecare zi. Așa cum v-am spus în partea introductivă, tema cărții romanilor este dreptatea lui Dumnezeu. Numai că Pavel, după partea introductivă, începe cu nedreptatea omului. Și pentru a demonstra nedreptatea omului sau starea decăzută a omului, Pavel urmează matrița Scripturilor. Știți cum începe Scriptura? Scriptura începe cu legea și cu pedeapsa. Și continuă cu harul și cu mântuirea. Exact așa își începe și el epistola. În primele trei capitole din Cartea Romani, el vorbește despre nedreptatea omului. Noi am fost învățați la școală despre originile și începuturile omului. Și dacă vă aduceți aminte, toate au la bază diferite teorii. Și cea mai răspândită este cea a lui Darwin, cea a evoluției. Și omul spune această teorie că a evoluat dintr-o formă simplă de viață la una evoluată, pe parcursul a milioane de ani. Sau, altfel spus, s-a coborât din copac pe pământ și s-a făcut om, din maimuță s-a făcut om. Tot așa, într-un lung proces al evoluției, vărul nostru, urangutanul sau maimuța. Nu-i așa că îți trebuie multă credință, mult mai multă credință să crezi asemenea ficțiune, să fim eleganți, decât să crezi în revelația cuvântului lui Dumnezeu. Problema acestei teorii, dragii mei, și a altora, este că nu se bazează pe adevăr. Potrivit Scripturilor, omul a fost creat de Dumnezeu. Și după neascultarea sa din grădina Edenului, când a crezut minciuna lui Satan, a căzut în păcat. De atunci, omul este într-un proces de involuție și nu evoluează. Nu. El coboară pe această spirală a răului tot mai mult, tot mai mult. Deși nouă ne place să spunem că omul a evoluat atât de mult de la începutul. Nu? Nu este adevărat. Omul este din zi în zi mai afundat în păcat, mai afundat în răutate și are nevoie disperată de schimbarea pe care numai Dumnezeu poate să o ducă în viața lui. Din cauza păcatului, omul s-a coborât la nivelul animalilor. Acționează în anumite momente din viața lui ca și un animal sălbatic. În primele trei versete, 18 la 20, apostolul vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne închipuim că în aceste trei capitole din Romani suntem spectatori la înalta curte de judecate a lui Dumnezeu, unde se judecă cazul. Și ce caz? Condiția omului. Judecătorul Dumnezeu, acuzat, este omul. Iar procurorul de caz este apostolul Pavel. Iar jurații sunt cititorii potrivit sistemului anglosaxon de judecată. De cine e inculpatul, de fapt? Poate întreba cineva. Fiecare membru al rasei umane. Care e acuzația? Că fiecare ființă creată, ființă umană, fără Hristos, nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este nedreaptă datorită stării de păcat, datorită căderii în păcat. Datoria oricărui juriu este să examineze probele cu mare atenție sau toate dovezile și să vadă dacă acuzațiile sunt justificate. Hai să vedem faptele sau care sunt probele. Versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dacă în versetele introductive Apostolul Pavel a vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu, în acest verset el brusc trece la mânia lui Dumnezeu pe care o expune. Cuvântul mânie în greacă, în acest test, înseamnă aversitatea sau aversiunea lui Dumnezeu împotriva a tot ce este rău, dragii mei. Vă atrag atenția, mânia lui Dumnezeu nu este o mânie care explodează atunci când se întâmplă ceva. Ca omului, nu. Ci este o condiție constantă de ură față de tot ceea ce violează caracterul moral al lui Dumnezeu. Această mânie este constantă. Această mânie nu este circumstanțială, ci este constantă întotdeauna când el privește răul. El este mânios. El are această atitudine de mânie. Acum, la istorie am învățat că la începuturi omul s-a închinat corpurilor cerești. S-a închinat, când a descoperit focul, s-a închinat focului. Apoi, fiarelor sălbatice pe care erau amenințare și nu le putea stăpâni, n-avea armele și așa mai departe, și de aceea s-a închinat și chiar fiarelor de pe câmp. Iar apoi a început să-și cioplească diferite zeități sau a trecut la idolatrie. Dragii mei, asta nu este istorie. Nu este. Pentru că adevărul este altul. Potrivit scripturilor, în care avem adevărata istorie a omului, scripturile spun exact opusul. La început omul l-a cunoscut pe Dumnezeu prin creație, prin ceea ce Dumnezeu a făcut, dragii mei. Dar omul a respins această cunoaștere sau a respins adevărul lui Dumnezeu și în mod implicit și pe el însuși. Ce înseamnă asta? Când cunoști adevărul, când îl respingi, nu faci altceva decât suprimi adevărul lui Dumnezeu. Și omul a devenit, prin modul acesta, prin respingerea aceasta, deși a cunoscut pe Dumnezeu din lucrurile create de Dumnezeu, a devenit obiect al mâniei lui Dumnezeu. Astea sunt faptele. Dar care e motivul pentru care omul a făcut lucrul acesta? Hai să mergem mai departe. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși, că le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui. Noi știm că nu toți oamenii au acces la Scripturi, e adevărat. Nu toți oamenii au acces să cunoască planul de mântuire prin Iisus Hristos. Atunci se poate întreba cineva, pe ce se bazează Dumnezeu atunci când îl condamnă pe om? Când îl declară pe om că orice ființă umană se face vinovată? Când nu toți oamenii au șanse egale de a auzi Evanghelia lui Hristos sau n-au oportunități egale? Este Dumnezeu drept? Și ce răspunde, cum răspunde Pavel la această întrebare? Versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui. Adică, fiecare ființă umană are într-un fel sau altul acces la revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat două cărți. Cartea naturii, a creației. Fiecare se uită în creația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat aminte să înțeleagă că nu poate exista acest univers decât prin creație. E adevărat, Dumnezeu ne-a mai dat și o altă carte, Cartea Scripturilor, în care subiectul nu este, subiectul Scripturilor nu este să ne demonstreze că există Dumnezeu. Nu. Scripturile pleacă de la premisa că Dumnezeu există. Mulți se așteaptă să citească Biblia și să ajungă la, la concluzie, ca la, la faptul că Dumnezeu i-a lăsat suficiente dovezi de existența sa. Nu, Scripturile nu au la bază această idee când a fost Dumnezeu există. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a mai lăsat o carte, adică cartea creației. În aia ne demonstrează că El există. Pentru faptul că tot ce a făcut El este desăvârșit, este perfect și că totul funcționează mai bine ca un ceas elvețian. Totul funcționează în acest univers așa cum a planificat El. De aceea, când privim la lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut, nu-L putem nega. Dar problema omului este alta. Că el, în ciuda acestei revelații cu privire la creație, el alege să suprime adevărul care i-a fost revelat prin creație. Toate aceste adevăruri despre Dumnezeu nu sunt ascunse în creație, ci sunt revelate de creație. Acesta e temeiul pe care Dumnezeu poate să-l condamne pe om. Sau poate să condamne pe toți oamenii. Inclusiv pe cei care nu au auzit despre Scripturi și n-au auzit despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Care e rezultatul? Faptele? Motivația? Care e rezultatul? Versetul 20. În adevăr, însușirea nebăzută a lui, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgarea de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Deci, dragii mei, omul nu duce lipsă de dovezi. Pentru că încă de la creație are înaintea ochilor aceste dovezi ale existenței sale, care nu pot fi negate. Așa că omul fabrică scuze, dar cu scuzele nu poți sta înaintea lui Dumnezeu, pentru că aceste scuze sunt, de fapt, niște minciuni. Nu demonstrează altceva decât că omul suprimă adevărul pe care îl cunoaște. Nu există nici măcar un motiv solid pentru care să tragem concluzia că există alt Dumnezeu decât cel prezentat de Scripturi. Cu alte cuvinte, să alegi să nu fii copilul Dumnezeu, trebuie să respingi mai întâi aceste dovezi solide și să devii irațional, ca să nu spunem altfel. Dar oamenii cei mai integri sunt însă cei care acceptă aceste dovezi incontestabile pe care Dumnezeu le-a lăsat în creație și, bineînțeles, în revelația Scripturilor. Cu privire la existența sa și, ca rezultat, ei își pun încrederea și credința lor în Dumnezeul suveran. Când însă respingi revelația lui Dumnezeu, tu nu faci altceva decât să oprești ca acest adevăr să lucreze din inima ta, să aducă schimbarea de care tu ai nevoie și eu am nevoie. Și știți care e rezultatul? Rezultatul este că, respingând adevărul cuvântului Dumnezeu, acceptăm în mod automat minciuna celui rău. De aceea, omul este sub mânia lui Dumnezeu. Că a fi sub mânia lui Dumnezeu înseamnă a fi sub judecata lui Dumnezeu. Omul l-a cunoscut clar pe Dumnezeu, dar el n-a vrut să-L recunoască și n-a vrut să-L onoreze pe Dumnezeu, adică n-a vrut să-I se închine lui Dumnezeu, potrivit în duc și în adevăr, cum spune Evanghelia, potrivit cu cerința sa. Când ești prins să te închini potrivit cu revelația lui Dumnezeu, în mod automat te vei închina înțelepciunii umane sau, altfel spus, filozofiei umaniste, care îl are în centru pe om și îl scoate din sfera lui pe Dumnezeu. Știți, îmi place așa de mult cum Apostolul Pavel sumarizează toată filozofia grecilor într-o singură afirmație. Culmea, unde? Pe dealul Marte. Acolo, în amfiteatrul în care se întâlneau filozofii grecilor. În Fapte, capitolul 17, cu versetul 3, el spune, are o frază și este atât de elegantă această frază. Iată cum numește el filozofia grecilor. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și a poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni să se pochească. Toată înțelepciunea și oamenilor nu este altceva decât întuneric și vremuri de neștiință. Atâta vreme cât omul se lasă condus, influențat de filozofia umanistă, el rămâne în aceste vremuri de neștiință. Mergem mai departe, am văzut mânia lui Dumnezeu. Am văzut ce înseamnă cuvântul mânie. Care sunt faptele pe care o. Am văzut, dragii mei, care e și rezultatul. Dar hai să mergem mai departe și să privim la răutatea omului, descrisă în următoarele 4 versete. Pentru că omul, în mod deliberat sau în mod voit, a respins adevărul despre Dumnezeu, deși a fost clar revelat prin creație, din această cauză el este nedrept și are nevoie disperată de dreptate, pe care numai Dumnezeu însă o poate da. Iată ce frumos spune psalmul, David scrie acest psalm, psalmul 19. Iată cum vede, cum se închină el Dumnezeului celui Creator. Zice, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru. O noapte dă de știre alteia despre cine? Despre el. Și aceasta fără vorbe, spune el. Ce frumos! Fără cuvinte, al cărui sunet să fie auzit. Dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, el a întins un cort soarelui. Și soarele, ca o mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerului și îi sprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Ce frumos! Unde l-a descoperit David? În creație. Și el se închină. Mă închin eu? Te închin tu unui asemenea Dumnezeu? Revenind însă la textul nostru, Apostolul Pavel ne dă dovezi care dovedesc această acuzație că omul este rău. Și iată, răutatea omului urmează o spirală descendentă. Când omul respinge pe Dumnezeu,
El nu poate deveni neutru față de Dumnezeu, ci dimpotrivă. El este cel care va fi dușmanul lui Dumnezeu, care se va îndepărta tot mai mult de Dumnezeu și care îl va urî pe Dumnezeu tot mai mult. Dragii mei, versetul 21 spune așa: fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu. Adică omul nu spune: Doamne, eu nu te-am cunoscut. Omul în mod voit îl ignoră pe Dumnezeu. Cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, poate să-L cunoască pe Dumnezeu privind la creație. Și se poate minuna împreună cu psalmistul de măreția sa și de toate lucrurile perfecte pe care el le-a făcut. Oamenii nu sunt atât de ignoranți pe cât vor să pară că sunt de ignoranți cu privire la Dumnezeu. De fapt, ei în mod voit refuză să vadă bunătatea de Dumnezeu care se revarsă peste ei zi de zi. Ei refuză să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă și să-i dea laudă pentru că el merită toate acestea din partea lor. Și omul refuză să facă lucrul acesta. În loc să se supună voii sale, ei întorc spatele lui Dumnezeu, alegând să nu asculte de el. Ia spunem, spuneți, cum stăm noi cu supunerea față de el? Știți, la noi astăzi toți oamenii spun că sunt creștini. Toți oamenii sărbătoresc sărbătorile religioase. Dar nu asta dovedește de fapt că suntem copiii lui Dumnezeu. Problema noastră este însă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, ne supunem lui sau îl ignorăm pe Dumnezeu? Ascultăm parțial sau selectiv poruncile sale. A doua treaptă de coborâre, ca să numim așa. Deci prima îi omul în mod voit îl ignoră pe Dumnezeu. A doua, omul folosește motive ingenioase să-L respingă pe Dumnezeu. Nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fărit că sunt înțelepți și au înnebunit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când omul lui Dumnezeu îl respinge, mai întâi îl respinge pe Dumnezeu, după aceea face un pas mai departe și un pas descendent de depărtare, pentru că depărtarea continuă. În loc să se oprească, omul se justifică și fabrică argumente, așa zis, morale, pentru alegerea pe care au făcut-o. Știți câți oameni astăzi pot să justifice de ce ei nu sunt creștini practicanți și îți dovedesc cu multe, așa zis, adevăruri ingenioase, care nu vor sta în picioare atunci când vor sta față în față cu Hristos în fața tronului său mare de judecată, alb de judecată. Cu cât omul își folosește ingenuitatea de a-și fabrica motive să n-asculte de Dumnezeu, cu atât devine mai corupt și devine mai rău. Și bine a spus apostolul Palver în versetul 22, că s-au fălit că sunt înțelepți, dar au înnebunit. Această depărtare a lor le-a luat mințile. Și să știți că vom continua și vom vedea această nebunie în duminicile următoare. E doar începutul. Omul, după pasul acesta, prima dată, țineți minte, l-a ignorat, apoi au fabricat motive ingenioase, adică și-au justificat depărtarea, apoi omul, al treilea pas, omul l-a înlocuit total pe Dumnezeu în viața sa. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când inima omului îl respinge pe Dumnezeu, mintea lui conduce la lucruri greu de imaginat. Așa că inima omului devine și mai împietrită și mai insensibilă. Un alt stadiu pe această scară sau spirală de coborâre este îmbrățișarea idolatriei, care este dovadă clară a înlocuirii totale a lui Dumnezeu. Ia aduceți-vă aminte de poporul evreu. Tocmai ieșiseră din Egipt, tocmai trecuseră Marea Roșie, ajunseseră la muntele Sinai, au stat acolo un an de zile ca Dumnezeu să-i organizeze, să devină și ei dintr-o hoardă de sclavi eliberați, să-i organizeze ca și un popor. Erau împărțiți pe seminții, fiecare avea slujbele lui. Sigur, Dumnezeu era în centru prin leviți. Cortul, tot se organizase acolo. În sfârșit, mărșăluiau nu ca o hoardă care au scăpat de la Balamuc, ci în sfârșit arătau și ca și un popor. Și Dumnezeu îl luase pe omul Moise și îl dusese pe munte să le dea ce? Tablele legii. Să le dea legea. Și după 40 de zile n-au mai avut răbdare. Și imediat au trecut și l-au înlocuit, de fapt, nu pe Moise, ci pe Dumnezeu. L-au înlocuit cu un chip turnat sau cioplit. Văzuseră, știți, în Egipt, vaca era un animal sfânt la care egiptenii se închinau. Și l-au înlocuit cu vițelul de aur. Chiar în poporul Domnului s-a întâmplat acest lucru. Dar mă uit la altceva. La câtă idolatrie există astăzi în lume? Câți oameni astăzi se închidă idolilor? Și am să vă spun ceva. Să știți că nu mă gândesc numai la bisericile istorice. Să știți că mă gândesc la bisericile evanghelice. La câți creștini sunt idolatri în practicarea credinței lor? Chiar dacă n-au chip cioplit, au un alt tălăin. Pot avea altceva. Sau orice lucru care înlocuiește pe Dumnezeu. Oamenii nu mai au timp astăzi să se roage Domnului, să citească scripturile. Nu mai au timp să vină la întâlnire. Nu mai au timp să slujească Domnului. Înțelegeți? Dar dacă te-ai uitat în viața lor și dacă ar fi sincer cu ei și și-ar analiza viața, ar vedea de fapt că de fapt slujesc mai mult, se scuzesc pe ei sau au alți idoli care le fură timpul de închinare. Rezultatul, dragii mei, este că omul refuză să se închine Creatorului, dar să închină creației sau ființelor și lucrurilor create de Dumnezeu. Omul a înălțat lucruri pe care Dumnezeu le-a adus la existență din nimic și le-a pus peste cel ce este veșnic în existență. Cât de depravat, cât de corupt și cât de rău a ajuns omul. Observați spirala aceasta care coboară? Și în final, după ce l-a înlocuit pe Dumnezeu în viața sa, apoi Dumnezeu l-a abandonat pe om datorită corupției sale morale. Versetul 24, de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că îți necinstezi singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin, spune textul. În adevăr, tot ce ne spune apostolul în aceste versete nu sunt numai consecințe naturale ale înlocuirii Dumnezeu cu idolii. Nu, nu. Ci este și un semn al judecății sale. Dumnezeu, adică al lui Dumnezeu, Dumnezeu îi lasă pe idolatrii să-și necinstească singur trupurile. Pentru că păcatul duce la judecarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu aduce sau nu tolerează aducerea idolilor în locul său de închinare. Nu degeaba a pus să fie scrisă în lege să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo împățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea neam și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și totuși, omul ignoră toate aceste lucruri. Toți cei ce creează sau se supun unor idol falși nu fac altceva decât să-și atragă mânia lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu este mânios? Din pricina faptului că oamenii în mod voit l-au ignorat pe El, Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeul creației. Dar nu numai că l-au respins, nu numai că i-au întors spatele, ci l-au și înlocuit cu idoli, cu lucruri pe care El le-a făcut. Și din pricina aceasta este mânia lui Dumnezeu peste ei. Țineți minte? Mânia lui Dumnezeu este o stare constantă împotriva tuturor care calcă revelația lui Dumnezeu, celor care resping revelația lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu este o explozie de mânie, de furie. Nu poate fi asemănată cu o a omului. Nu. Și mânia lui Dumnezeu este împotriva respingerii adevărului revelat în creație și, bineînțeles, și în cuvântul lui Dumnezeu. Mă apropii de final. Care e răspunsul nostru repetând aceste adevăruri, așa cum am spus la început, care nu sunt plăcute, care nu ne atrag, dar care trebuie spuse și trebuie auzite de noi? Am văzut că în câteva versete apostolul a schizat, am putea spune, acuzațiile divine împotriva omului. Și i-a dat în prima parte a dovezilor cu care, de fapt, susține aceste acuzații. Vom mai vedea și altele ulterior. Dar putem în mod deosebit trage două concluzii din ce am spus astăzi. Prima concluzie, avem de făcut o alegere. Să facem ceea ce fac marea majoritate oamenilor, să suprimăm adevărul lui Dumnezeu. Știi care e rezultatul sau consecința? Suprimând adevărul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să ne atragem mânia lui Dumnezeu asupra noastră. Vrei să spui cu alte cuvinte că marea majoritate a oamenilor sunt sub mânia lui Dumnezeu? Da, pentru că ei resping adevărul lui Dumnezeu. Oamenii care refuză să răspundă în credință la adevărul pe care îl știu despre Dumnezeu, da, devin obiectul mâniei lui Dumnezeu. Dacă refuză să nu se schimbe și rămân cu încăpățânare în această respingere până la capătul vieții, destinul lor este veșnic, este iadul. Ei nu fac altceva decât să-și paveze calea spre iad. Sau există o a doua alegere pe care o putem face. Nu suprimând adevărul pe care marea majoritatea oamenilor l-a ales, ci îmbrățișând adevărul sau acceptând adevărul lui Dumnezeu. Asta conduce la dreptatea lui Dumnezeu, nu la mânia lui Dumnezeu. Fiecare ființă umană, ca să poată sta înaintea lui Dumnezeu, are nevoie de dreptatea sa. El, omul nu poate produce o dreptate prin care să stea înaintea lui Dumnezeu. Acești oameni sunt oameni care acceptă că sunt păcătoși și că sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și de dreptatea lui. Și atunci, prin credința în jertfa Fiului Dumnezeu, ei se întorc la El. Tu și eu, în ce stare suntem? Suprimăm adevărul sau îmbrățișăm adevărul lui Dumnezeu? Trăim în revoltă și în neascultare sau trăim în smerenie și în supunere față de cuvântul lui Dumnezeu? Între tine și Dumnezeu stă păcatul nemărturisit sau păcatele tale au fost mărturisite și spălate la calvar prin sângele vărsat pe cruce al lui Hristos? Care era alegerea ta? Te-ai îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Hristos? Sau ești încă îmbrăcat cu haina religiei și a dreptății tale? Provocarea este, dacă această haină a dreptății lui Hristos nu este pe tine, atunci e momentul să crezi în jertfa lui Hristos și să-i cer lui să te spele, să-i cer lui să te crediteze cu neprihănirea sa, mărturisindu-ți păcatele și pocăindu-te de păcatele tale. Oprește-te să mai suprimi adevărul lui Dumnezeu, revelat prin creație și revelat în Scripturi. Mai bine încrede-te în El și cere Lui să te schimbe. Fără asta, mânia lui Dumnezeu este încă asupra ta. De ce să trăiești sub mânia lui Dumnezeu? De ce să trăiești sub amenințarea judecății lui Dumnezeu? Mai bine, vină la El, chiar acum. Amin.